Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 2 de novembro 2016. Hodiau post tag mese, la Papo celebris la meson por la memorigo de ciui mortintai fideluloi, en la Roma tombeio Flaminio au prima porta. Antaue, en twittera messaggio, Francisco scribis, cun fido ni haltu ce la tomboi de niai caruloi, pregiante ancau por la mortintoi, ciuin neniu memorigo. Memorigi la mortintoin cun la espero pri la resurrecto. La memorigo de ciui mortintoi, clarigis la papo dum sia predico, havas citiun duoblan signifon. Unue estas sento de malfelicio. Tombeio memorigas al ni niain caruloin ciui foriris, cae gi memorigas al ni ancau la estontezon, la morton. Sed, havante citiun malgioion, ni portas floroin ciel signon de espero. Cae la malfelicio mixigas cun la espero. Ni sentas che citiu espero helpas nin, char anca uni devas fari citiun iradon, cun pli au mal pli da doloro, sed ciui. Tamen, cun la floro de la espero, cun tiu forta fadeno ciu estas ancrita en la transa mondo. Jen che citiu ancro ne sen ilusigas, gi estas la espero pri la resurrecto. Ciu faris ciel unua citiun iradon, daurigis la papo, estas Jesuo. Per sia cruzo li malfermis la pordon de la espero, por eniri tien cie ni contemplos Dion. Ni revenu heimen hodiau cun citiu duobla rememoro, la memoro pri la pasintezzo, pri la niai ciui foriris, cae la memoro pri la istontezzo, pri la irado ciun ni faros, cun la certezzo, ciu eliris la lipoi de Jesuo, mi relevigios en la lasta tago. Lundon cae hierau Papo Francisco estis en Svedio por la luterana catolica memorigo pri la reformo. Densa ie ecumenai eventoi, cun la fina meso por la eta catolica comunumo de Svedio, la du taga restado comencigis per cuna ecumena pregiado en la luterana catedralo de Lund. Francisco instigis catolicoin cae luteranoin cune annonzi la parolon de Dio. Char la divido estis grandega fonto de sufero, sed, sen la signoro, ni povas fari nenio. Dum la posta ecumena evento en la areno de Malmö, la papo invitis reconiche, estas multe pli tio cio unuigas, ol tio cio dividas. Antau la parolado de Francisco estis quin atestoi, al cioi referenzis la papo por sia medito, pritractante tre actuala in temoin. La unua atesto estis tiu de iuna hindianino, cio activas por la defendo de la natur medio. Micun dividas vian consternigion pro la tro usoi cioi damagias la planedon, diris al sci la papo. Ciel vi bone memorigis, iliai pli grandai post secvoi falas ofte sulla plei vundeblai personoi, ciui devas migri por savigi el climatai catastrofoi. Protio Francisco petis alla cristanoi esti coherai cun sia credo, cae cultivi harmonion cun la creajaro. Poste la papo aludis tion cion diris Monsignoro Hector Gaviria, directoro della Columbia Caritata Agado. Gi estas bona informo, substrecis Francisco, scii che la cristanoi unuigas por realigi processo in el comuna intereso por la sozio. Mi petas specialan pregion, por tiu mirinda tero, porque per cies cun laboro, oni povu fine atingi la pazon. Tre emozia estis ancau la atesto de Marguerite Barankitse, de Burundio. Ciu adoptis sep infanoin, cae post la genocido si activis por helpi la orfain infanoin. La papo dankis sin pro sia agado por la pazzo, cae pro sia laboro pere de ciu miloi da infanoi povas studi, cresci, cae retrovi la sanon. Francisco daurigis respondante alla atesto de Rose Locoyen, ciu venis el Sud Sudano, cae nun vivas ciel rifugintino en Kenio. Ci estis unue la olimpicae sportistoi de la teamo de la rifugintoi. Vi capablis profiti la talento in ciuin Dio donatsis al vi per la sporto, diris la papo, usante via in forto in por fructodona vivo, curagigi la gegnaboin reveni alla lerneioi. Multai geiunuloi besonas ateston ciel la vian. Cai Francisco dankis la registaro in ciui assistas rifuginto in cai asilo petanto in. Por ni cristano estas prioritato iri renconten alla fora partigitoi, cai igi tuscebla la tenerezzon cai la misericordan amon de Dio, ciu neniun fora partigas, sed acceptas ciuin. Hodiau al ni cristanoi estas petate esti roluloi della revoluzio della tenerezzo. La lasta atesto estis tiu de la chaldea ĉefepiskopo de Alepo, Monsignoro Antoine Audo. En Sirio, kie oni malŝatas eĉ plej elementajn fundamentajn rajtojn, estas vere heroeca faro, ke restas homoj por helpi. Kaj estas admirinde, ke ankaŭ vi, kara frato, daŭre laboras meze de multaj danĝeroj por rakonti al ni la tragikan situacion de la sirianoj. Ĉiu el ili estas en niaj koro kaj preĝoj. Ni petegu la gracon de la convertigio de la coroi de la rispondezuloi pri la destinoi de tiu regiono. La fina desiro de la papo estis che la auscultitai attestoi instigu labori pli cae pli unuigitai, cae che revenante heimen oni portu cun si la sindevigon fari ciutage geston de pazzo cae repazigio, por esti curagiai cae fidelai attestantoi de cristana espero. Hierau la papo concludis sian voyagion al Svedio, cef celebrante la meson por la malgranda cattolica comunumo de Tiulando, ce estis decvin mil personoi en stadiono de Malmö. Francisco instigis la malgrandan cattolican comunumon esti salo cae lumo, laula stilo de Jesuo, cun granda respecto cae solidarezzo por la gefratoi de la aliai cristanae ecclesioi cae comunumoi, cae por ciui bonavolai personoi. Cae nun aliai informoi. Morgau dum gazetara conferenza oni presentos la jubileon de la incarcerigitoi cae la jubileon de la personoi socie marginigitai. Oni solenos tian jubileon la 6 de novembro. Abidjano, aprobita la constitutia reformo en ebura bordo. Gi estas la resulto de la pasinta dimancia referendumo, lau kiu, favore alla shangioi kiuin volis presidanto Alassane Ouattara, estis pli ol 90% e la voce donantoi. Unu e la articoloi della nova constitutio nuligas la qualiton de ebur bordezzo por esti electita presidanto. Condicio, usata kiel batal rimedo, dum la tuta interna milito kiu dauris dec iaroin, gis 2012. Beiruto, la cristana estro Michel Aoun estis electita presidanto della Respubblico de Libano. Lando, kiu de post lundo, havas do de nove presidanton post 29 monatoi de institucia malpleno. Ex generalo Aoun estas maronita cristano, kiel volas la constitucio, kaj li jam estis por tempa presidanto en 1988. Lau jam alprenita interconsento, li nomumos Saad Hariri, chef ministro. Cilasta revenos al Libano post exilo. Li jam estis chef ministro dum mallonga tempo en 2009. Bagdado, post pli ol du iaroi, la trupoi de Bagdado eniris Mosul, la dua urbo de Irako, cae nun ili celas repreni gin e la fortoi della sin nomanta Islama Stato. Califo Abu Bakr al-Baghdadi, sin proclaminta estro della Islama Stato, estus en Mosul, annonsis Fuad Hussein, cabinetestro della curda presidente Massoud Barzani. Se oni mortigos lin li aldonis, la tuta strukturo della Islama Stato collapsos. Pri la estro della jihad Adanoi en la siegiata urbo estas informo de post la 17 de octobro, kiam oni annoncis che li alvenis al Mosul por doni forton sproni la batalantoin. Sed oni neniam confirmis tion, coniectante male che al Baghdadi iam fugis. Neniu e la estroi de la Islama Stato havas lian saman carismon au lian saman capablon altiri sequantoin. Caracaso, en Venezuelo startis la dialogo inter registaro cae oppozizio e la cesto della sendito de Papo Francisco, Monsignoro Claudio Maria Celli, cae de internazia delegazio. Pasinte dimanche, ocasis en Caracaso la unua rencontro por solvi la gravegan institucian cae economian crison quiu trafis Venezuelon. Cun la oppozizio, quiu volis referendumon por la malelecto de presidente Maduro, sed quiun la statai autoritatuloi haltigis. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.